الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحديث الحادي والثلاثون بعد المئة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل من جاء منكم الجمعة فليغتسل أتكيكوجا katika nyinyi katika sala ya Ijumaa na aoge man jaa minkum aljum'a falyaghtasil atakayekuja katika sala ya Ijumaa na aoge. Hii ni moja katika hadithi zinazoelezea wajibu wa kuoga siku ya Ijumaa, kwamba kuoga ni wajibu, ingawa masala ni khilafia, baadhi ya maulama wanasema ni sunna, lakini hii ni moja katika hadithi zinazoonesha kauli ya nguvu ya wanaosema kwamba kuoga siku ya Ijumaa ni lazima, na kuoga huku ni kwa ajili ya sala ya Ijumaa, si kwa ajili ya siku ya Ijumaa. Kuoga ni kwa ajili ya sala ya Ijumaa, si kwa ajili ya siku ya Ijumaa. Man jaa minkumul jum'a falyaghtasil, na kuoga huku wanasema maulama ni kama kuoga janaba, ni kama mtu anavyooga janaba ndivyo anavyotakiwa aoge kwa ajili ya sala ya Ijumaa. Yakulu Sheikh al-Bassam katika faida za hadithi hii, dhahirul hadith wujubul ghusli li salati al-jum'a wal aslu hamlul hadith ala dhahirihi wa taqaddama al-khilafu fi dhalika wa adillatuhu. Dhahiri ya hadithi ni kwamba ni wajib kuoga kwa ajili ya sala ya Ijumaa, wajibu wa kuoga kwa ajili ya sala ya Ijumaa, na asli ni kuchukuliwa hadithi juu ya dhahiri yake, na dhahiri yake ni kwamba Mtume anaamrisha man jaa minkumul jum'a falyaghtasil. Kwa hiyo dhahiri ya hadithi ndivyo inaochukuliwa kwamba ni lazima kuoga kwa ajili ya sala ya Ijumaa. وفيه دليل على أن الغسل يكون للصلاة ويقدم عليها وهو الصحيح لأنه مقصود لها لا ليومها، خلافا للظاهرية الذين يرون أن الغسل يكفي ولو بعد الصلاة. أسمى بيه كتك حديثه ندليل يكون با كووغا إن كواني كواجيل يصالة نكون تنغليز وكووغا كوليكو صالة نهين ديو قولي صحيح. Kwamba mtu aoge kwanza ndiyo ajiasali sala ya Ijumaa, kwa sababu ndiyo makusudio yake, si kwa ajili ya siku ya Ijumaa. Siku le kuoga ni kwa ajili ya siku ya Ijumaa, kama wanavyodai adh-dhahiria, ambao wanaona kwamba kuoga kunatosheleza hata kama baada ya sala, yani uje usali halafu ukaoge. Wao wanasema hivyo, yani kuoga ni kwa ajili ya siku ya Ijumaa, si kwa ajili ya sala. Lakini kauli sahihi ya maulama wengi ni kwamba kule kuoga siku ya Ijumaa ni lazima kwa ajili ya sala yenyewe ya Ijumaa. Fihi dalilun ala anna al-afdala an yakuna al-ghuslu qubayla al-dhahabi ila salatiha. Pia katika hadithi hii kuna dalili kuwa bora zaidi ni kuwa kule kuoga ni kabla kidogo ya kwenda kwenye sala ya Ijumaa. Bora zaidi ni kuwa kuoga kule kunatakiwa mtu aoge kabla ya kidogo kwenda katika sala ya Ijumaa, yani akishaoga moja kwa moja anakwenda msikitini, sio akishaoga anakwenda kazini kwanza halafu baada ya kazini ndo anakwenda msikitini. Sasa ile iwe ni kwa ajili ya dharura ya kazi, mtu kama hatawahi tena kurudi nyumbani na kwenda kuoga, hapo ataoga asubuhi alafu aendeze kazini. Lakini ikiwa kuna wasaa, ikiwa kuna wakati, anatakiwa kabla hajakwenda msikitini aoge kwanza halafu ndio aelekee msikitini, sio ende akafanya shughuli zake kwanza. Min hikmati mashru'iyyati hadha al-ikhtisal yustadallu ala annahu yanbaghi lil-insan an ya'tiya ila mawatin al-ibada was-salah ala ahsani halin wa ajmali hay'a. Katika hikma za kuwekwa kuoga huku, hii inachukuliwa dalili kuwa inatakiwa kwa mtu kwenda katika sehemu za ibada na sehemu za sala katika hali nzuri na sifa nzuri, kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid, enyi wanadamu chukueni mapambo yenu wakati wa kila sala. Kwa hiyo hii si sala ya Ijumaa peke yake, bali inasisitizwa zaidi katika sala ya Ijumaa, lakini sala yoyote na mkusanyiko wote wa ibada mtu anatakiwa aoge na ende katika hali nzuri na sifa nzuri katika sehemu ile ya ibada, asende huku ni mchafu mchafu katika sala. Tano, anna mashru'iyyat al-ghusli liman arada itiyana sala, ili kuwekwa kuoga ni kwa anayetaka kwenda katika sala ya Ijumaa. Amma ghairuhu fala yushra'u lahu al-ghuslu, ama si kwa yeye haitakii kwake kuoga, si wajibu kwake kuoga. Kwa mfano mwanamke, si wajibu kwake kuoga siku ya Ijumaa kwa sababu yeye hawajibiki kuja kusali Ijumaa, yeye anasali ya dhuhuri nyumbani, kwa hiyo si wajibu kwake kuoga. Ambaye ni wajibu kuoga ni yule anayekuja ambaye ni mwanamume katika sala ya Ijumaa. Waqad sarraha bidhalika lafdhu alhadith 'inda ibn Huzaima wa huwa wa man lam ya'tiha falaysa alayhi ghuslun, asiyekuja katika sala huyo hawajibiki kuoga kwa ajili ya sala. Alhadithu thani wa thalathun ba'da almi'a عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين, وفي رواية فصلي ركعتين. يمبكيوانا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نسمى أليكجمتم موجة na huku Mtume sala salla sallam anawahutubia watu siku ya kiyama, tayari Mtume anatoa khutbatul jumaa juu ya mimbari yake. Akaingia mtu mmoja msikitini akakaa, faqala, Mtume sala salla sallam akamwambia, sallaita ya fulan, je umesali ewe fulani? Akamtaja kwa jina lake, sallaita ya fulan? Qala la, akasema hapana. Qala kum farka rakaatain, simama usali rakaa mbili. Wa fi riwaya fasalli rakaatain, sali rakaa mbili. Sahaba mwenyewe anaitwa Sulaikun al-Ghatafani, huyo ndio aliingia msikitini wakati Mtume sallam anatoa khutba ya Ijumaa akakaa. Baada ya kukaa, Mtume akamuuliza, je umeshasali rakaa mbili? Akasema hapana. Mtume akamwambia, simama usali rakaa mbili. Hii ni tahiyatul masjid, hii ni tahiyatul masjid ambayo Mtume sala sallam ameiamrisha mtu kila anapoingia msikitini asali rakaa mbili. Idha dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema akiingia mmoja wenu msikitini asikae mpaka asali rakaa mbili. Kwa hiyo hizi zinaitwa tahiyatul masjid, ni wajib. Kwa hiyo huyu aliingia msikitini, sahaba huu Sulaikun al-Ghatafani, akakaa kwa ajili ya kusikiliza khutba. Mtume akamwambia, inuka usali rakaa mbili, kuonesha wajibu wa rakaa hizi mbili kwa mwenye kuingia msikitini. Wajibu wa kusali tahiyatul masjid kwa mwenye kuingia msikitini pamoja na kwamba masala ni khilafia, masala ni khilafia, wengine wanasema ni sunna, wengine wanasema ni wajib, lakini kwa hadithi hii ni moja kwa moja kwamba rakaa mbili hizi mtu anapoingia msikitini na khatib ba tayari ameshasimama kwa ajili ya khutba, ni lazima yule aliyeingia pale asali rakaa mbili kwanza za haraka haraka, halafu ndio akae asikilize khutba. Yakulu Sheikh al-Bassam katika faida za hadithi hii, mashru'iyatu khutbati al-jum'a wa anna hadha min shi'ariha, wajibu wa khutba mbili za Ijumaa na kwamba hii ni katika alama za siku za sala ya Ijumaa, alladhi yalzamu al-tiyanu bihi, ambazo ni lazima kuzileta. Pili, istihbabu rak'atay tahiyatil masjid wa ta'akkuduha, hapa anasema sunna ya rakaa mbili za tahiyatul masjid na kukokotezwa kwake, likauni nabii sallallahu alayhi wasallam amara bil itiyani biha hatta fi hadhihi alhal, mtume aliamrisha ziletwe hizo rakaa mbili hata katika hali hii. Kwa hiyo baadhi ya maulama wanasema ni lazima, si sunna. Anna aljulus alkhafif la yadhhabu waqtuha wa sunniyatuha, kukaa kikao kidogo hakuondoshi au hauondoki wakati wa tahiyatul masjid na sunna yake. Lianna rajula jalasa, kwa sababu mtu mwenyewe sahaba huyu alikaa, fa amarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yaquma wa yusalli, mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamrisha asimame na asali. Hii ni kuonesha kwamba kile kikao chake kidogo hakikuondosha wakati wa tahiyatul masjid. Faida nne, jawazul kalami hala alkhutba lilkhatibi wa man yukhatibuhu, kufaa kuzungumza katika wakati wa khutba kwa khatibu na yule anayesema na khatib. Yajuzu khatibu kumwambia mtu fulani akamuuliza swali na yule mtu akajibu, lakini maamuma wanaosikiliza khutba ni haramu kuzungumza jambo lolote, ni haramu kwao kuzungumza jambo lolote isipokuwa khatibu na yule anayeambiwa au anayezungumza na khatibu. Hawa ndio wanaoruhusiwa, lakini vinginevyo ni kwamba ni haramu kuzungumza wakati wa khutba na mtu anayezungumza, ni kwamba amefanya upuuzi na hapati thawabu za aljum'a, anapata thawabu za sala ya dhuhuri. Baada ya kuzungumza kwake, kama alizungumza na mwenzake pale, habari za leo, umeamkaje, sijui habari za kazini, ndani ya khutba yule au wale wawili wanaojibizana maswali hayo na maneno hayo hawana thawabu za sala ya Ijumaa, wana thawabu za sala ya dhuhuri. Katika faida za hadithi hii, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yaskutu an khata'in yarahu fi ayi hal, mtume sallallahu alaihi wasallam hanyamazi kosa lolote analoliona katika hali yoyote, mtume hanyamazi. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yaskutu an khata'in yarahu fi ayi hal, mtume sallallahu alaihi wasallam hanyamazi kwa kosa lolote analoliona katika hali yoyote. Kwa hiyo mtu asione vibaya kuambiwa na khatibu katikati ya khutba, nyamaza, funga mdomo wako, utakosa aljum'a, mtu asione vibaya. Ndiyo sunna, ndiyo sunna. Khatibu akimwona mtu anacheza cheza katikati ya khutba au anazungumza na mwenzake au anacheza cheza na simu yake, pale pale khatibu amkataze yule anayecheza, wacha simu yako, tia mfukoni, pale pale, hakuna kuona na haya. Na wala mtu asione vibaya, sababu pale mtu hatakiwi ashughulike na jambo lolote. Analotakiwa msikilizaji khutba asikilize khutba mwanzo mpaka mwisho. Hata Qur'ani anaambiwa asisome, wacha kushika simu na kuangalia message zake, hata Qur'ani anakatazwa kusoma. Sita, alla yazida fi salati ala rak'atayn liannahu la budda min al-insati lilkhatib, asizidishe katika sala hiyo juu ya rak'a mbili, asizidishe rak'a mbili kwa sababu ni lazima kumsikiliza khatibu wakati khutba ile inaendelea. Kwa hiyo asali zile rak'a mbili akichelewa za haraka haraka, ili asikilize khutba, asiendelee na kuvuta uradi au kutoa adhkar baada ya zile rakaa mbili, moja kwa moja anamsikiliza khatibu khutba yake, asiendelee kuleta adhkar au kuleta dua nyingine za baada ya sala. Hizi ni adabu za siku ya Ijumaa. Lakini bahati mbaya kuna watu ambao hawahudhurii katika durusi, adabu hizi hawazijui. Adabu hizi hawazijui, kwa ndio utamwona mtu anaingia katikati ya khutba na kukata kata watu na kuendea kule kwenye kutawadha, akarudi sije akafanya hivi, mara kashika kiti kaile, yani mambo ambayo subhanallah, utaona kwamba huyu mtu hajui adabu za Ijumaa. Lakini watu wanatakiwa wasome, wajue adabu za Ijumaa, ili hii ni kwa ajili ya maslahi yao ya kupata thawabu za swala ya Ijumaa. Lakini vinginevyo ni kwamba watu wengi ambao hawajui wanakosa thawabu za swala ya Ijumaa, wanapata thawabu za dhuhuri kwa ajili ya kucheza cheza kwao na kwa ajili ya kutojua kwao. Wengine wanakuja na matasbihi yao, khutba endelea, mtu subhanallah subhanallah subhanallah, nani kamwambia hivyo? Nani kamwambia? Kwa ni mambo ambayo hayamo katika dini, wao wanayafanya kwa kutojua kwao.
Hadha wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.